μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Την πρώτη επιστολή προς τη Θεσσαλονίκη, ήδη από την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, με αυτή την περικοπή. Σας θυμίζω όσοι ήσασταν, την προηγούμενη Κυριακή μελετήσαμε από το βιβλίο των Πράξεων, από το 17ο κεφάλαιο, όπου είδαμε εκεί στα πρώτα εδάφια το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Θεσσαλονίκη και το πώς ξεκίνησε αυτή η εκκλησία στην οποία τώρα ο Απόστολος Παύλος στέλνει μια επιστολή. Και η επιστολή αυτή είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Θα διαβάσουμε από την επιστολή αυτή το πρώτο κεφάλαιο ολόκληρο, δεν είναι πολύ μεγάλο, και με αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε. Είναι στη σελίδα 307 στη Νέα Μετάφραση. Όσοι θέλετε, παρακαλώ, μπορείτε να ανοίξετε και να παρακολουθήσουμε. Άλφα προς Θεσσαλονικείς. Ο Παύλος, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος προς τα μέλη της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης που πιστεύουν στον Θεό Πατέρα και στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχόμαστε η χάρη και η ειρήνη που δίνει ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για όλους εσάς και σας αναφέρουμε στις προσευχές μας. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και την σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει για να ανήκετε σε Αυτόν. Γιατί το χαρμόσυνο άγγελμά μας για τον Χριστό δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Εσείς ξέρετε τι κάναμε για σας όταν ήμασταν μαζί σας. Αλλά κι εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο, γιατί κάτω από σκληρό διωγμό αποδεχτήκατε το κήρυγμα με τη χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας. Από σας όχι μόνο διαδόθηκε ο Λόγος του Κυρίου στην Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά απλώθηκε παντού η είδηση για την πίστη σας στον Θεό, ώστε εμείς να μην χρειάζεται να πούμε τίποτα. Δεν θα το θυμάστε, αλλά πριν αρκετούς μήνες, αρκετό καιρό, ξανασχοληθήκαμε με αυτή την περικοπή και είδαμε τότε ότι το κεντρικό σημείο όλης αυτής της ενότητας είναι αυτή η δήλωση του Παύλου. Ότι εμείς, δηλαδή οι επαγγελματίες Απόστολοι, δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα. Γιατί? Επειδή τα έκανε όλα η φήμη της πίστης σας και της αλλαγμένης ζωής σας. Φανταστείτε τι δύναμη υπάρχει καθώς σκεφτόμαστε την έννοια της μαρτυρίας και του Ευαγγελισμού. Ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα, να κάνω τίποτα, ο Απόστολος Παύλος, γιατί η πίστη σας και τα νέα της πίστης σας ήταν τέτοια που μιλούσαν πιο δυνατά από οποιαδήποτε άλλα λόγια. Αλλά αυτό ήταν άλλο κήρυγμα. Ελάτε στο εδάφιο 9. Όλοι αυτοί έχουν να το λένε πώς μας δεχτήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και προσμένετε να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του, που Εκείνος Τον ανέστησε, ο Ιησούς, ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, μέσα από τον Λόγο Σου Σου ζητούμε Εσύ, μίλησέ μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε ξανά ποιος Είσαι, τι μας προσφέρεις, σε τι μας καλείς. Όλα αυτά τα προσευχόμαστε και τα ζητούμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε την Θεσσαλονίκη, το έργο του Αποστόλου Παύλου εκεί, και θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντάς σας κάποια πράγματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε ότι ο Παύλος φτάνει στη Θεσσαλονίκη και τον κατηγορούν ότι αυτός είναι που αναστάτωσε την Οικουμένη, λέγοντας ότι δεν είναι ο Κέσαρας ο βασιλιάς, αλλά μιλώντας για έναν άλλον βασιλιά. Και θα θυμάστε ότι είπαμε ότι αυτός είναι ο ορισμός του Ευαγγελίου. Ο ορισμός του Ευαγγελίου είναι ότι υπάρχει άλλος βασιλιάς. Και είδαμε ότι αυτό ήταν το κήρυγμα του Αποστολού Παύλου στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, ερχόμαστε στην επιστολή του Παύλου, που τη γράφει όχι πάρα πολύ καιρό μετά, στην εκκλησία αυτή, και αναρωτιόμαστε, άραγε, γιατί μιλάει πάρα πολύ για το Ευαγγέλιο εδώ ο Παύλος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε και στο πρώτο κεφάλαιο, αν διαβάσετε την επιστολή και στο δεύτερο και ξανά. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το Ευαγγέλιο, κάποια φορά λέει το Ευαγγέλιο ημών, κάποια φορά λέει το Ευαγγέλιο του Θεού, κάποια άλλη φορά λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά μιλάει για το Ευαγγέλιο. Αλλά το ερώτημα είναι, βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει άλλος βασιλιάς. Θα ήθελα να σκεφτούμε το εξής. Εμείς έχουμε ακούσει τόσο πολύ τη λέξη Ευαγγέλιο, που τη συνδέουμε αμέσως με τη γραφή, με την θεολογία, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο όρος Ευαγγέλιο στα πρωτοχριστιανικά χρόνια είχε μία πολιτική διάσταση. Ήταν ένας όρος που το συναντούμε συχνά σε αναφορά με τον Κέσαρα. Κάθε τι που κάνει ο Κέσαρας είναι Ευαγγέλιο. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, καθώς διάβαζε έτσι για τον ορισμό του Ευαγγελίου, υπήρχε αναφορά σε μία συλλογή επιγραφών στα ελληνικά που βρίσκονται στην Ασία. Και το ίντερνετ είναι ένα τρομακτικό πράγμα. Πια βρίσκεις τα πάντα. Ένα σπάνιο βιβλίο, λέω, για να το βάλω. Υπήρχε το βιβλίο. Υπάρχει λοιπόν εκεί μία επιγραφή, επιγραφή 458 σε αυτή τη συλλογή, που πάνω κάτω λέει τα εξής. Δεν θα το πω στα αρχαία, θα το μεταφράζω. Λέει, καθώς στείλατε προς εμάς τον Σωτήρα, αναφέρεται στον Κέσαρα, ο οποίος σταμάτησε τον πόλεμο, έφερε ομορφιά στα πάντα, καθώς λοιπόν εμφανίστηκε ο Κέσαρας και πήρε όλες τις ελπίδες μας, του δώσαμε όλες τις ελπίδες μας, έκανε τον εαυτό του να είναι ευεργέτης πάνω από οποιονδήποτε άλλο ευεργέτη. Και εμείς βάλαμε την ελπίδα μας πάνω σε εκείνον, πέρα από οποιονδήποτε άλλο. Ήρθε λοιπόν με τον ερχομό του το Ευαγγέλιο, δηλαδή η ημέρα της γέννησής του. Η ημέρα της γέννησης του Κέσαρα είναι το Ευαγγέλιο, ο όρος αυτός, η λέξη αυτή. Με άλλα λόγια, όταν μέσα στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για ένα άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που ο κόσμος πιστεύει, καταλαβαίνουμε ότι ενώ όλος ο κόσμος πιστεύει ότι τα καλά νέα είναι ότι ο Κέσαρας μου εγγυάται εξασφάλιση, ευημερία, δύναμη, εκπλήρωση των επιθυμιών μου, μπαίνουμε μέσα στον κόσμο της Γραφής και εκεί βρίσκουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο του Θεού. Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό το Ευαγγέλιο μας μιλά για έναν άλλον βασιλιά. Τώρα, υπάρχει ένας κίνδυνος. Αν μείνουμε μόνο εκεί, το μόνο πράγμα που θα σκεφτόμαστε για τον Θεό είναι ότι είναι ένας βασιλιάς στον οποίο πρέπει να υποταχθούμε. Όμως σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με την τρυφερή πλευρά του Ευαγγελίου. Μέσα στην Α' Θεσσαλονική και ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο βρίσκουμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένας άλλος βασιλιάς, αλλά αυτός ο άλλος βασιλιάς είναι ο πατέρας μας. Έρχεται να δείξει ο Απόστολος Παύλος την τρυφερή πλευρά του Ευαγγελίου. Τι πάει να πει ότι ο Θεός είναι ο άλλος βασιλιάς που είναι ο πατέρας μας? Τι πάει να πει ότι δέχομαι το Ευαγγέλιο στη ζωή μου? Θα ήθελα μέσα από το πρώτο κεφάλαιο να δούμε τρία πράγματα που ελπίζω να είναι συγκεκριμένα και πρακτικά και ίσως να αναμετρηθούμε με αυτά ή με άλλα λόγια να τα πάρουμε και να κάνουμε και μια αυτοεξέταση. Πόσο με έχει αγγίξει το Ευαγγέλιο, πόσο πιστεύω στο Ευαγγέλιο? Τι σημαίνει λοιπόν να δεχθώ το Ευαγγέλιο? Το πρώτο σημαίνει ότι νιώθω ασφαλής μέσα στην μοναδική αγάπη που μετράει. Το ότι δέχτηκα το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι νιώθω ασφαλής μέσα στην μοναδική αγάπη που μετράει. Ο Θεός μέσα στην Α' Θεσσαλονικής περιγράφεται ως βασιλιάς. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 12, μιλάει για την βασιλεία του Θεού. Ο Θεός μέσα στη Θεσσαλονική εμφανίζεται οργισμένος, θα μιλήσουμε για αυτό. Ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ως ζωντανός και αληθινός, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στην αρχή της επιστολής, στο εδάφιο 3, ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον Θεό ως ο Θεός που είναι ο πατέρας μας. Αυτός ο άλλος βασιλιάς που είναι ο πατέρας μας. Κοιτάξτε μαζί μου το εδάφιο 3. Διαβάζουμε. Θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και τη σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στην πραγματικότητα, αν διαβάζαμε κυριολεκτικά αυτό το εδάφιο, είναι ως εξής και θα καταλάβετε γιατί έχει σημασία. Θυμόμαστε αδιάκοπα την ενεργό σας πίστη, την έμπρακτη αγάπη και την σταθερή ελπίδα σας στον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλα αυτά ενώπιον του Θεού, του Πατέρα μας. Και αμέσως μετά που ο Απόστολος Παύλος είπε ότι αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, λέει στο εδάφιο 4, ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι σας αγαπάει και σας έχει διαλέξει να νίκετε σε Αυτόν. Με άλλα λόγια, τι πάει να πει ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας? Πάει να πει ότι σε Αυτόν βρίσκουμε αυτήν την αγάπη που όλοι έχουμε ανάγκη και που συχνά ψάχνουμε να την βρούμε κάπου αλλού, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι η μόνη αγκαλιά μες στην οποία μετράει να βρεθούμε, η μόνη αγάπη η οποία πραγματικά μετράει στη ζωή μας, είναι η αγάπη του ουράνιου Πατέρα σε μας. Στο αρχαίο κείμενο, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μια μετοχή εκλεκτή του Θεού και ηγαπημένη. Είναι μια έκφραση που δεν τη χρησιμοποιεί πουθενά άλλο ο Απόστολος Παύλος. Συχνά χρησιμοποιεί το επίθετο, αλλά όχι την μετοχή. Αυτό που έρχεται να τονίσει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι ότι το ότι έχω δεχθεί το Ευαγγέλιο σημαίνει πρακτικά ότι νιώθω ασφαλής μέσα στην αγάπη αυτού που μετράει πάνω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη αγάπη. Και τι είναι αυτό που κάνει αυτή την αγάπη ξεχωριστή? Κοιτάξτε, ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 4 και λέει, ξέρουμε, ειδότες, γνωρίζουμε ότι είστε εκλεγμένοι, αγαπημένοι από τον Θεό. Αλλά με μία παρόμοια έκφραση μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην Αλφα Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο της Αλφα Κορινθίους, στο εδάφιο 26, και εκεί μιλώντας στους πιστούς τους λέει, εξάλλου αδελφοί, βλέπετε, εδώ λέει, γνωρίζετε ότι είστε αγαπημένοι από τον Θεό και εκλεκτοί. Στην Αλφα Κορινθίους προσθέτει κάτι και λέει, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που είστε οι εκλεκτοί του Θεού, εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολύ σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή, αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς, και αυτούς που ο Θεός τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς, και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός τα μηδενικά για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Με άλλα λόγια, νιώθω ασφαλής μες στην αγάπη αυτή δεν σημαίνει μόνο ότι ξέρω ότι με αγαπάει, αλλά είναι ότι ξέρω ότι ξέρει ότι δεν αξίζω αυτή την αγάπη και παρόλα αυτά με αγαπάει. Αυτό τους λέει ο Παύλος στην Αλφα Κορινθίους. Κοιτάξτε, δείτε την εκλογή του Θεού. Δεν είχατε καμιά δική σας αξία. Δεν είχε κανέναν λόγο ο Θεός να στρέψει με εύνοια το βλέμμα του επάνω σας. Όλα είναι καρπός της χάρης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την αγάπη που μας χαρίζεται και μας δίνεται, νιώθουμε ασφαλείς. Και το δεύτερο στοιχείο, συνεχίζοντας, είναι ότι εάν νιώσω ασφαλής μέσα σε αυτή την αγάπη, τότε αυτή η αγάπη, και αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου, λειτουργεί μέσα μου σαν μια απρόσμενη και ανεξήγητη δύναμη που εργάζεται εντός μου. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν του τι σημαίνει να έχω δεχθεί το Ευαγγέλιο είναι ότι μια ακατανόητη δύναμη ενεργεί μέσα μου. Κοιτάξτε πώς συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 5. Συνεχίζει και λέει, γιατί το Ευαγγέλιο μας, το χαρμέσονό μας άγγελμα για τον Χριστό, το Ευαγγέλιο μας δεν το φέραμε σε εσάς μόνο με λόγια, αλλά και με δυνάμεις θαυματουργικές, με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και με μεγάλη πιστικότητα. Τώρα τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο αυτό? Είναι ένα εδάφιο που θέλει λίγη επεξήγηση. Πρώτα απ' όλα άραγε μιλά για τον τρόπο με τον οποίο κήρυξε ο Παύλος το Ευαγγέλιο ή έχει να κάνει με τα αποτελέσματα που το Ευαγγέλιο αυτό είχε στη ζωή των πιστών? Και επίσης η λέξη δύναμη τι ακριβώς σημαίνει? Η Νέα Μετάφραση επιλέγει να το αποδώσει θαυματουργικές δυνάμεις. Και είναι μια καλή επιλογή. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι στο αρχαίο κείμενο είναι στον ενικό αριθμό. Συνήθως όταν γίνεται αναφορά σε θαυματουργικές δυνάμεις είναι στον πληθυντικό αριθμό. Μήπως απλά εννοεί δύναμη με την έννοια της δύναμης? Επίσης όταν λέει με δύναμη, με το Άγιο Πνεύμα, με πεποίθηση, πεποίθηση για ποιο πράγμα? Τι είναι αυτό το οποίο έχω μεγάλη πεποίθηση και πιστεύω σαν αποτέλεσμα του Ευαγγελίου στη ζωή μου? Ας τα φέρουμε όλα αυτά μαζί, δεν θα σας κουράσουμε πολλές ερμηνευτικές ερωτήσεις. Πιστεύω ότι αυτό στο οποίο εδώ αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος είναι το εξής. Εάν το Ευαγγέλιο είναι ότι υπάρχει ένας άλλος πατέρας που με αγαπά, αυτή η αγάπη λειτουργεί μέσα μου σαν μια δύναμη που ενεργεί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και μου δίνει μέσα μου μια βαθιά επιβεβαίωση. Κοίταξε πώς κλείνει ο κύκλος, ότι ο Θεός με αγαπά και ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου και αυτό μου δίνει μια βαθιά δύναμη μέσα μου, η οποία σχετίζεται με αυτή την πεποίθηση ότι ο Θεός με αγαπά και με δέχεται. Τώρα, όλα αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως. Πολύ δύσκολο πράγμα να εξηγεί σε κάποιον τι είναι το Ευαγγέλιο, τι πάει να πει να δεχθώ το Ευαγγέλιο, τι σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο είναι μια δύναμη που ενεργεί μέσα μου, που μου γεννά και μου δίνει αυτή την πεποίθηση. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό με τους στίχους ενός τραγουδιού. Ξέρετε, μπορεί στα αυτιά μας να ακούγονται πολύ έτσι εκκλησιαστικά και βιβλικά και θεολογικά η δύναμη του Θεού μέσα μου και λέμε τώρα τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα, πώς το πιάνεις, πώς το εξηγείς. Και ίσως είναι αυτό μια απορία. Η στίχη είναι από ένα τραγούδι της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Ακούστε τι λέει. Αν είναι κάτι που με κράτησε από τα ξένα, αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη και αυτή αγάπη μου, η ίδια επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αυτή η ατέλειωτη η γλύκα σου πώς με τραβάει να ξέρες, να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή η ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο, τι μου είχε δώσει να ξέρες και πού να φανταστείς, αγάπη μου τρελή να με ζητάς μην κουραστείς. Με μία-δύο αλλαγές θα μπορούσε να γίνει ένας πάρα πολύ καλός ύμνος, ο οποίος θα μπορούσε να περιγράψει με ακρίβεια αυτό για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Η αγάπη του Θεού γίνεται μέσα μας μια δύναμη η οποία μας πηγαίνει σε μέρη που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα πάμε, μας κρατάει στέρεους σε στιγμές που θα ήμασταν έτοιμοι να τα εγκαταλείψουμε. Αυτό δεν περιγράφει? Όσοι νιώσαμε μια τέτοια αγάπη μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι μια δύναμη μέσα μου, έτσι, που με κάνει να θέλω να χάσω κιλά, με κάνει να θέλω να πάω σε μέρη που θα πήγαινα ποτέ, να θέλω στη δική μου την περίπτωση να διαβάζω λογοτεχνία που μέχρι τότε δεν τη διάβαζα, έτσι. Η αγάπη, όταν είναι μια πραγματική γνήσια αγάπη, σε βάζει να κάνεις πράγματα. Αυτή την εμπειρία την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν σκεφτόμαστε τι είναι το Ευαγγέλιο, να τι είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι πρώτα απ' όλα η βεβαίωση ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη, ναι, που είναι η μόνη που μετρά. Το δεύτερο, ότι αυτή η αγάπη έρχεται στη ζωή μου σαν μια δύναμη που με βάζει να κάνω πράγματα που δεν θα τα έκανα αλλιώς. Μπορείς να δεις τον εαυτό σου και τη ζωή σου και να σκεφτείς αν θες να δεις αν το Ευαγγέλιο και πόσο το Ευαγγέλιο σε έχει αγγίξει. Σκέψου, υπάρχουν πράγματα που κάνεις που δεν θα τα έκανες, δεν υπήρχε περίπτωση να τα κάνεις αν δεν ήταν αυτή η αγάπη, αυτή η δύναμη της αγάπης μέσα σου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που σημαίνει το Ευαγγέλιο είναι υπάρχει μια άλλη αγάπη. Μπορώ να νιώσω ασφαλής μέσα αυτή την αγάπη που είναι η μόνη αγάπη που μετράει. Το δεύτερο είναι ότι όταν το Ευαγγέλιο έρχεται στη ζωή μου, όταν αυτή η αγάπη έρχεται στη ζωή μου, έρχεται μια δύναμη η οποία με αγγίζει και με μεταμορφώνει, με αλλάζει. Και το τρίτο είναι ότι όταν το Ευαγγέλιο έρχεται στη ζωή μου, όταν αυτή η άλλη αγάπη έρχεται στη ζωή μου, τότε η ζωή μου αλλάζει προς ανατολισμό. Αλλάζει προς ανατολισμό. Κοιτάξτε το εδάφιο 9. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει, όλοι αυτοί στην Αχαΐα, στην Μακεδονία της, όλη την Ελλάδα, καθώς φτάσαν τα νέα της μεταστροφής τους, όλοι αυτοί έχουν να το λένε. Πώς μας δεχθήκατε όταν ήρθαμε σε εσάς και πώς εσείς, προσέξτε, εγκαταλείποντας τα είδωλα, επιστρέψατε στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Το ότι δέχομαι το Ευαγγέλιο σημαίνει ότι η ζωή μου αλλάζει προς ανατολισμό. Και εκεί που ήμουνα στραμμένος στα είδωλα, τώρα έχω στραφεί αλλού. Τι πάει να πει επιστρέψατε από τα είδωλα? Πολύ συχνά κάνουμε το λάθος, και αυτό είναι ένας, πώς να το πούμε, χρονολογικός ρατσισμός, να λέμε ότι εμείς είμαστε εξευγενισμένοι και τότε ήταν κοιμισμένοι και πίστευαν, ξέρω εγώ, σε ξύλα και σε πέτρες και τα λοιπά, ενώ εμείς έχουμε πιο εξευγενισμένα είδωλα. Ό,τι είδωλα έχουμε εμείς σήμερα, τα ίδια είδωλα είχαν και εκείνοι τότε. Και στην πραγματικότητα το κάθε ένα είδωλο, αν το καλοσκεφτούμε, είναι μία επιστροφή στον εαυτό μου. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο βάζω στο κέντρο τον εαυτό μου. Αυτή είναι η ουσία της ειδωλολατρίας. Γιατί τι είναι τα είδωλα? Τα είδωλα είναι αυτά τα οποία έρχονται να εγγυηθούν την εκπλήρωση των επιθυμιών μου. Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν ότι εγώ βρίσκομαι στο κέντρο του σύμπαντος. Έτσι, όλοι οι θεοί τι υπόσχονται? Αυτά που εγώ θέλω. Όλα τα είδωλα, όλες τις θεότητες, τι σου δίνουν? Αυτά που εγώ πιστεύω ότι έχω ανάγκη. Η ειδωλολατρεία είναι σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και τα είδωλα είναι τα ράφια. Εκεί στα ράφια βρίσκεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Σκεφτείτε λιγάκι την ειδωλολατρεία με αυτούς τους όρους. Βρίσκεις στα ράφια τι έχεις ανάγκη σήμερα. Αγάπη, έρωτα, ομορφιά, ρόμι, δύναμη. Τι χρειάζεσαι? Μπες μέσα στο σούπερ μάρκετ και θα βρεις το ράφι ό,τι χρειάζεσαι. Αλλά προσέξτε. Η ειδωλολατρεία τι βάζει στο κέντρο? Τον εαυτό μου. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη και στην Κολοσσαής και στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι ο πυρήνας της ειδωλολατρείας είναι τι? Μας ξαφνιάζει. Η πλεονεξία. Πλεονεξία. Στην πραγματικότητα η ειδωλολατρεία είναι το να βάλω στο κέντρο τον εαυτό μου. Η ειδωλολατρεία με κλείνει μέσα σε μια παγίδα που είναι το εγώ μου και ο εαυτός μου και οι επιθυμίες μου και τα δικά μου και οι ανάγκες μου. Αλλά προσέξτε, όταν πιστεύω στο Ευαγγέλιο, δηλαδή όταν με κερδίζει αυτή η άλλη αγάπη και όταν αυτή η άλλη αγάπη λειτουργεί μέσα μου σαν μια δύναμη που φέρνει μεταμόρφωση, τότε τι κάνω? Αλλάζω προς ανατολισμό. Και εκεί που το θέμα ήμουν εγώ, δηλαδή τα είδωλα, λάτρευα τα είδωλα, δηλαδή λάτρευα τον εαυτό μου και τις ανάγκες μου και τις επιθυμίες μου, τώρα έχω αλλάξει προς ανατολισμό. Τώρα το κέντρο δεν είμαι εγώ, αλλά ξαφνικά αρχίζω και νοιάζομαι για τους άλλους. Για τους άλλους. Κοιτάξτε πως περιγράφει την ζωή του ανθρώπου ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τα είδωλα και στράφηκε προς τον άλλον, προς την άλλη αγάπη, στον άλλον βασιλιά, στον άλλον πατέρα. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 3 διαβάζουμε: θυμόμαστε αδιάκοπα ενώπιον του Θεού Πατέρα μας το έργο της πίστης, τον κόπο της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας. Κρατήστε λιγάκι τον κόπο της αγάπης. Τον κόπο της αγάπης. Με άλλα λόγια, ενώ πριν το θέμα ήμουν εγώ και οι ανάγκες μου και όλη η ύπαρξή μου είχε σαν σκοπό της να ικανοποιηθούν οι δικές μου ανάγκες, όταν το Ευαγγέλιο έρχεται στη ζωή μου, ανακαλύπτω τον άλλον. Νοιάζομαι για τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος έχει πάρα πολλά πράγματα να πει μέσα σε αυτή την επιστολή και θα τα δούμε συν Θεό με την χάρη του. Έτσι, μιλάει για την αγάπη των αδελφών, μιλάει για αυτή την αγάπη η οποία πρέπει να ανοίξει, να καλύψει και να αγκαλιάσει κι άλλους. Άρα αλλάζω προς ανατολισμό, αλλάζει προς ανατολισμό η ζωή μου. Και εκεί που στρεφόμουν στον εαυτό μου, τώρα βλέπω τον άλλο, στρέφομαι στον άλλον, αλλά επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενώ καθώς στρεφόμουν στον εαυτό μου, ο ορίζοντάς μου χρονικό σαν εδώ και τώρα, αυτό μου υπόσχεται τα είδωλα, αυτό μου υπόσχεται το σούπερ μάρκετ, ό,τι θέλεις και του πουλιού το γάλα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και θα το πάρεις. Βέβαια θα το πληρώσεις, αλλά αυτό τέλος πάντων είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά η υπόσχεση είναι εδώ και τώρα. Ξαφνικά, όταν πιστεύω στο Ευαγγέλιο, αλλάζει και αυτός ο χρονικός ορίζοντας. Αντί να στραφώ στον εαυτό μου και στο εδώ και τώρα, στρέφομαι στους άλλους και επίσης στρέφομαι προς το μέλλον. Κοιτάξτε γιατί μιλάει ο Παύλος στο εδάφιο 3, μιλάει για την υπομονή της ελπίδας. Της ελπίδας. Εάν το Ευαγγέλιο είναι ότι με κερδίζει μια άλλη αγάπη, τότε προσέξτε, η ελπίδα που γεννιέται μέσα μου είναι αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 10 και προσμένεται να κατεβεί δοξασμένος ο Υιός Του που εκείνος τον ανέστησε, ο Ιησούς ο οποίος θα μας γλιτώσει από την επερχόμενη θεϊκή οργή. Το Ευαγγέλιο αλλάζει τον προσανατολισμό μου. Δεν σκέφτομαι μόνο με έναν κυκλικό τρόπο το εδώ και τώρα, αλλά σκέφτομαι τα σχέδια του Θεού, σκέφτομαι τον αιώνιο προορισμό του, σκέφτομαι το τέλος, σκέφτομαι το μέλλον. Αν σε ρωτούσα τι περιμένεις σήμερα, ποια θα ήταν η απάντησή σου? Πόσοι από εμάς θα λέγαμε τι περιμένω? Περιμένω τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει. Ξέρετε, αν κανένας μελετήσει τους στίχους από αυτά τα λεγόμενα τα spirituals που τα έλεγαν οι μαύροι σκλάβοι στην Αμερική και σε άλλα μέρη, όλα τα περισσότερα τέλος πάντων από αυτά μιλούν για την ελπίδα του ουρανού. Γιατί? Επειδή η ζωή τους ήταν μαύρη και άραχνη. Αλλά σκεφτείτε το πόσο καλά έχουμε βολευτεί σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Και πόσο ωραία περνάμε σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο καλά περνάμε σε αυτόν τον κόσμο, τόσο λιγότερο η ελπίδα μας κατευθύνει. Τόσο λιγότερο σκεφτόμαστε αυτή την προσμονή και αυτή τη λαχτάρα. Το πότε θα έρθει επιτέλους ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πότε θα έρθει? Μισό λεπτό να πάω και αυτές τις διακοπές που πάντοτε ήθελα να πάω. Ακόμα δεν πρόλαβα να παντρευτώ, και να το ζήσω και αυτό έτσι. Δείτε, όταν το Ευαγγέλιο έρχεται στη ζωή μας και όταν το Ευαγγέλιο έχει να κάνει με αυτή την άλλη αγάπη, δείτε πως όλα αλλάζουν. Νιώθω ασφαλής μέσα στην μόνη αγάπη που μετράει. Δεν προσπαθώ να βρω κάπου αλλού αυτή την αγάπη που ξέρω ότι μόνο στην πατρική αγάπη του Θεού μέσα θα την βρω. Και όταν νιώσω αυτή την αγάπη, αυτή η αγάπη γίνεται μια δύναμη μέσα μου. Έτσι, που με βάζει να κάνω πράγματα, να πηγαίνω σε μέρη, να στέκομαι εκεί που θα έτρεχα και θα έφευγα. Και επίσης αλλάζει όλο τον προσανατολισμό της ζωής μου. Δεν στρέφομαι μόνο μέσα μου, στα δικά μου, στο εδώ και τώρα, αλλά προσμένω τον ερχομό, την παρουσία, και αυτή είναι μια πολιτική ορολογία που έρχεται από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που είναι η εμφάνιση, ο ερχομός του νικητή, βασιλιά του νικητή Κέσσαρα. Εγώ προσμένω μια άλλη παρουσία. Κάποιος άλλος είναι ο βασιλιάς μου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Πόσο αληθινά όλα αυτά είναι στη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη. Υπάρχει μια άλλη αγάπη. Ξέρετε, κλείνοντας, διαβάζοντας τα προφητικά βιβλία, στο βιβλίο του Ιερεμία και στο βιβλίο του Ιεζεκίλ, βλέπουμε ξανά δύο είδη αγάπης. Το ένα είναι η αγάπη που πρέπει εσύ να την κερδίσεις. Το άλλο είναι η αγάπη η οποία εκείνη σε κερδίζει. Στο βιβλίο του Ιερεμία περιγράφει ο προφήτης, ο Θεός, το λαό Ισραήλ σαν μια γυναίκα η οποία για να ελκύσει τους εραστές της ντύνεται, καλοπίζεται, φτιάχνεται, τα κάνει όλα αυτά, προσπαθεί σκληρά να ελκύσει, να γίνει ελκυστική και να κάνει να την αγαπήσουν. Και στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 30, έρχεται η ώρα της κρίσης και λέει «Και εσύ Ιερουσαλήμ, είσαι καταδικασμένη να καταστραφείς. Τι επιδιώκεις όταν ντύνεσαι στα κόκκινα, όταν φοράς χρυσά στολίδια και βάφεις τα μάτια σου με σκιές. Μάταια καλοπίζεσαι, οι εραστές σου θα σε εγκαταλείψουν». Αυτό είναι το ένα είδος αγάπης. Να προσπαθείς να κερδίσεις την αγάπη. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη. Στο βιβλίο του Ιεζεκίλ, στο κεφάλαιο 16, διαβάζουμε για αυτή την αγάπη. Ξανά η ίδια εικόνα, ο λαός Ισραήλ σαν μια κοπέλα, σαν ένα κορίτσι που που γεννιέται και το παρατάει κάποιος, εδάφιο 4, τη μέρα που γεννήθηκες δεν σου κόψαν τον οφάλιο λόρο, ούτε σε πλύναν με νερό για να σε καθαρίσουν, δεν σε έτριψαν με αλάτι, ούτε σε δέσαν με φασκές, κανείς δεν σε λυπήθηκε να κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά σε πέταξαν μέσα στα χωράφια όταν γεννήθηκες, χωρίς για τη ζωή σου να νοιαστούν. Εγώ πέρασα από κοντά σου, σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου. Κι έτσι στην κατάσταση που βρισκόσουν σου είπα, πάρε ζωή. Εδάφιο 9, έπειτα σε έπλυνα με νερό, σε καθάρισα από τα αίματα, σε άλυψα με λάδι, σε έντυσα με πολύχρωμη φαντά φορέματα και σου φόρεσα σανδάλια καμωμένα από το πιο μαλακό δέρμα, έζωσα τη μέση σου με ωραίο λινό και σε σκέπασα με μεταξωτό μανδύα, σε στόλισα με κοσμήματα, βραχιόλια έβαλα στα μπράτσα σου, περιδέρεω στο λαιμό σου, κρίκο στη μύτη σου, στα αυτιά σου σκουλαρίκια και στέμα τίμητο πάνω στο κεφάλι σου. Δείτε τη διαφορά. Τα ίδια στολίδια. Στην πρώτη περίπτωση είναι η αγάπη που προσπαθείς εσύ να κερδίσεις. Προσπαθείς να καλοπιστείς για να κερδίσεις την αγάπη αυτού που πιστεύεις ότι θα σου την δώσει. Το Ευαγγέλιο σήμερα το πρωί είναι ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη. Υπάρχει μια άλλη αγάπη. Και αυτή είναι μια αγάπη που δεν την κερδίζεις, αλλά σε κερδίζει. Παραπεταμένο ένα βρέφος μες στο αίμα, έτσι το κοιτάς και τρομοκρατείσαι και συχαίνεσαι, το βλέπει ο Θεός και λέει, πάρε ζωή, το παίρνει, το πλένει, το ντύνει, το καλοπίζει, το μορφαίνει. Σήμερα ο Θεός σε καλεί να δεχθείς το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, το αντίθετο του Ευαγγελίου είναι το να επιμείνεις να βρεις και να κερδίσεις εσύ με τη δική σου αξία αγάπη. Το Ευαγγέλιο σου μιλά για μια αγάπη η οποία σου προσφέρεται, σε κερδίζει, σε αλλάζει, σε μεταμορφώνει, σου αλλάζει τα φώτα, σε κάνει άλλον άνθρωπο. Αλλά είναι αυτή η αγάπη μες την οποία στην πραγματικότητα βρίσκεις τον εαυτό σου. Και ήρθε ο Κύριος να μας κάνει όλους να γευθούμε και να χαρούμε αυτή την ομορφιά του Ευαγγελίου και τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο μπορεί να μας μεταμορφώσει. Αμήν.